Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 1 sentyabr, Düşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık topşuruğunda. Русияның Грузия белән низагы Европа илләренең Мәскәүгә ышанычын кимитте. Брюссельдә Европа берлегенең саммиты башланды. Хакимиятләрнең дәгъваларына карамастан, 1 сентябрьдә татар төрек лицейларында да уку йылы башланды. Каргалы татар мәктәбенә балалар әз килсә дә, мәктәп замана яңалыкларыннан калышмый. Казан кирмәнендә хәзер галәм буйлап сәяхәт итәргә мөмкинлек ачылган. Азатлык радиосы тапшыруында шушы һәм башка темалар булар. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия көнбатышны Грузия җитәкчелегенә яклауны дәвам итмәскә дип кисәтә. Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазия янындагы иминлек зонасын күзәтү өчен халыкара төркем җибәрүне хуплый. Кушма штатларының Мексика култыгы ярларына Густав давылы якынлашу сәбәпле 2 миллионлап кеше качып китте. Ингушетиядә милиция тарафыннан үтерелгән оппозиция җитәкчеләренең берсе Магомед Евлоев белән хушлашырга 1000-дән артык кеше җыелды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү, Брюссель. Русия көнбатышны Грузия җитәкчелегенә яклауны дәвам итмәскә дип кисәтә. Бүген Европа берлеге илләре җитәкчеләре Грузиядәге ике сепаратист республика Көньяк Осетия белән Абхазияны яклаучы Русиягә ничек тә сирету турында сөйләшә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген шулай ук Грузиядә хакимият алмашмый торып Тифлискә корал сатуга чикләүләр кертергә чакырды. Хәбәрләргә караганда, Европа берлеге җитәкчеләре Грузиягә яклау белдерер һәм Русияне үз гаскәрләрен сугышка кадәр булган урыннарга чигерергә чакырыр дип көтелә. Шулай да берлекнең тышкы сәясәтчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана берлек Русиягә каршы чикләүләр кертү мәсьәләсен карамый диде. Тифлис. Бүген Грузияның төрле урыннарында йөзләрчә мин кеше Европа берлеген Русиягә узган айдагы сугыш өчен каты җавап бирергә чакырып урам җыеннарына чыкты. Тифлистә демонстрациячеләр чакырымнарга сузылган тере чылбыр булып кулга кул тоташты. Президент Михаил Саакашвили ирек майданда чыгыш ясап, Грузия моңарчы бер кашанда булмаганча бердәм диде. Саакашвили демонстрациягә 1 миллион кеше җыелды дип әйтте. Әмма бу санны бәйсез чыганаклар аша тикшерү мөмкин түгел. Мәскәү. Русия Көньяк Осетия белән Абхазия яндагы иминлек зонасын күзәтү өчен халыкара төркем җибәрүне хуплавын белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы мондый төркем Европа берлеге ярдәмендә Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы мандаты нигезендә эшли алыр иде диде. Европа берлеге октябрь башына Грузиядә сивиль күзәтүчеләр төркеме булдырырга җыенуын белдерде. Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана бу мәсьәлә берлек илләре тышкы эшләр министрлары Жумга көнне Франциядә башлануучы очрашуында каралачак диде. Күзәтүчеләр төркеме узган айда Русия белән Грузия арасындагы сугышны туктаткан килешүнең үтәлешен күзәтәчәк. Салан әйтүенчә, хәзер Грузиядә 40лап күзәтүче эшли. Нью-Йорк. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Грузия Көньяк Осетиядәге сугышта таралып шартлаучан тәлгәшле бомбалар куллануын таныды дип белдерә. Оешма белдерүенчә, Грузия саклану министрлыгы Көньяк Осетияне Русия белән тоташтыручы Роки Тавасты юлы янында тәлгәшле бомбалар куллануын танучы рәсми хат җибәргән. Оешма Русиядә ул сугышта тәлгәшле бомбалар кулланган, әмма моны танырга гына теләмиде. Тәлгәшле бомбаларны тыючы халыкара килешүне май аенда 111 ил рәсми рәвештә кабул итте. Әмма Русиядә, Грузиядә аңа кушылмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. Кушма штатларының Мексика култыгы ярларына Густав давылы якынлашу сәбәпле Нью-Орленстан һәм яр буендагы башка урыннардан 2 миллионлап кеше качып китте. Анда нефть чыгару һәм эшкәртү корылмалары да үз эшчәнлекләрен тулысынча диярлек туктатты. Президентлыкка республиканнар намзаты Джон Маккейн Миннесота штатының Сан-Паул шәһәрендә республиканнарның ил күләм җыены ачылышын нык кына кыскартырга кушты. президент Джордж Буш белән вице-президент Дик Чейни дауылга әзерлек чаралары күрү өчен ул җыенда катнашудан баш тартты. Назрен, Ингушетия прокуратурасы республика хакимиятләре турында тәнкыйть язмалары чыгаручы интернет сәхифәсе хуҗасы һәм операторы Магомед Евлоевның тоткарлау үзәгендә үтерелүен тикшерүе турында белдерә. Ингушетия.ру сәхифәсе хуҗасы Евлоев якшәмбе көнне Назрен һавалында тоткарланганнан соң башына атып үтерелгән. Бүген Назрен үзәгендә Евлоев белән хушлашырга һәм аның үтерелүенә ризасызлык белдерергә меңнән артык кеше җыелды. Кеше хукларын яклаучы төркемнәр Ингушетиядәге төп оппозицион шәхесләрнең берсе булган Евлоевның үтерелүен тикшерүгә зур игътибар бирелергә тиеш ди. Токио. Япония премьер-министры Ясуо Фукуда сәяси көрчектән чыгу өчен вазифасыннан китүен белдерде. Фукуда парламенттагы каршылыкны бетерергә тырышып килә. Парламентның югары палата оппозицион фирхәләр кулында һәм алар канунларны тоткарлый ала. Фукуданың китүе яңа сайлаулар булачагын аңлатмый. Әмма аның фирхәсе Японияның коалицион хөкүмәтен җитәкләвен дәвам итәргә теләсә, яңа җитәкче сайларга һәм парламентның түбән палатында ышаныч алырга тиеш. Казан. Татарстанның Васильево-Юзино арасындагы тимер юл кисешендә шимбә көнне тиз йөрешле Мәскәү-Казан поезды 3 кешене бергән. Аларның икесе, бер ир һәм бер хатын-кыз үлгән, бер хатын Васильево хастаханәсенә салынган. Тимер юл аша тиешле урында чыгучылар каршы яктан икенче бер поезд килү сәбәпле тиз йөрешле поездны күрмәгән дип уйланыла. Поезд йөртүче ул кешеләрне соң күрү сәбәпле поездны туктатырга өлгермәгән. Багдад. Гыракның Анбар вилаятында иминлек саклаучы АКШ хәрбиләреннән Гырак көчләренә күчте. Иминлек саклауны тапшыру вилаят башкаласы Рамадида тантаналы төстә оештырылды. Хәзер Гыракдагы 18 вилаятның 11-ндә иминлекне Гырак көчләре саклый. АКШ көчләре үз ныгытмаларына кайтарыла һәм андагы хәрби чараларда бары тик вилаят башлыгы соравы белән генә катнашачак. Анбар вилаяты сүнни гыраклар АКШ хәрбиләренә иң нык каршылык күрсәткән төбәкләрнең берсе иде. Кабул. Афганстанда АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләре белдерүенчә, афган һәм халыкара көчләр илнең көньягында узган атнаның 4 көндәге бәрелешләрдә 220-дән артык сугышчыны үтергән. Коалиция белдерүенчә, Хилмент вилаятындагы ул хәрби операция афган һәм коалиция көчләренә кат-кат һөҗүмнәр булганнан соң башланган. Хәрбиләр ягыннан югалтулар булмаган. Хилман Талибан сугышчылары оясы санала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Татар дөньясындагы авыл мәктәпләре укуыны нинди шартларда башлый? Казан Кремле янында Әсхәт Галимҗановка һәйкәленә Шәймиевләр гаиләсе куйдырган. Хәзер Галимҗанов президентка да шундый ук бүләк ясарга җыена. Казан Кирмәнендә табигый тарих музее ачылды. Булар хакында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Европа берлеге илләре җитәкчеләре бүген Брюссельдә Россия белән мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу максатында саммитка җыелды. Җыелышның нәтиҗәләре әлегә билгеле түгел. Саммит уртак фикер белән башланып китте. Русияның Грузиягә керүе берлекнең Мәскәүгә булган ышанычын какшатты. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Бүгенге җыелышның асыл максаты берлекнең Русияга карата уртак карашын билгеләү. Ләкин җыенда нинди караш булачагы җыелыш алдыннан ук берлек илләре җитәкчеләренең ясаган чыгышларында чагыла башлады. Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Солана бүген җыелыш алдында ясаган чыгышында бүгенге җыелышның көн тәртибендә чикләүләр булмаячак. Бүген без Русия белән булган мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу турында уртак килешүгә ирешә алырбыз дип уйлыйм. Мәгълүм булганча, Берлек июль айында яңа уртаклык һәм хезмәттәшлек килешүен башлап җибәргән иде. Хәзер бу мәсьәләне яңадан карап чыгарга кирәк. Дип белдерде Хавьер Солана. Solana bildirmişe bu iş Avrupa Birliği hem Rusya arasında her 6 ay sayın bulatırgan jiyin aldığından, yani birincisi 14. noyabrda Fransiyada bulaşak sileşuler aldığından neticelendirilirge tiyir. Solana şulayık Fransiya Prezidenti alğa sürgen otuşlarının tuktatu kilişuinin ütelişin küzeti üçün birliknin tübekke harbi hem polisiya hizmetkarlarından turgan üstteme küzlev kişi jibereşegin bildirdi. Lekin küzlev kuşları Künyago Sedia, Yaysa Abxaziyaga tügül, Gürüzya şiklerine jiberileşek. Rusya bilen iktisad ülkesinde küşlü beylenişi bulgan Germaniya, Fransiya hem İtalya kibigiller ise Rusya bilen yeni korşuluk şara başlamasın için Gürüzya nizağında aşağı şaralar kürürge tilemi. Alar kübrek Moskva bilen yanadan sileşip, kinyashleşuğunu yaklayı. Şulunaydan jiyinda katnaşkan Fransiya Prezidenti Sarkozy jiyinda nizakka qarşı kürüleşek qamallarını taqdim etäşägin, şul taqdimlerden birisi bularak, özü başlagan tınışlık sileşuvlerin devam ettiru maksadında Moskew hem Tifliske yeniden sefer kılaşagın bildirdi. Lekin Britaniya Künşigış Avrupa illeri kibik Rusiyaga katı tänqid taşlap, birliknin Rusiyaga jiddi yollama jiberiwini soray. Britaniya premyeri kişi The Observer gazetesine birgen engemesinde birlik Rusya bilen bulgan münasebetin boştan ayak yanadan karab çıkarga tiyir. Bundan kala Moskevnin NATO hem Zur 8'lik bilen bulgan münasebetlerinde ülşep, kiregiken Zur 8'likten Rusya'nın şıgaru meselesi de karalırga tiyir, deyip bildirdi. Avrupa Birliği illeri arasında nizakka korşu ninde şaralar kürleşeği turunda türlü fikirler yangıraganda bu bahiske Moskev yağı da uz bildirivi bilen kuşuldu. Rusya Tışkışlar Ministri Lavrov bu tırda Saakashvili'ni yaklavunu tuktatıp, Avrupa'nı uz menfaatlerin kaygırtırga şakırdı. Eğer AKŞ hem ana biriktaş iller uz menfaatlerin hem Gürüzya halkı menfaatlerin tügülde Saakashvili rejimin yaklavunu devam ettireyken bu tarihte zor bir hata bulup kalaşak. De bildirdi Rusya Tışkışlar Ministri Lavrov. Şuluk vakıtta Gürüzya'da ilinin başkala hem şehirlerinde halık uram jiyinlar uzdıra. Gürüzya Tışkışlar Ministri Urum Basarı Grigol Vashadze Әлігі жиын турында мағлүмә шараларына халық Еуропа Бірлігінің Русияға қоршы тиешілі шаралар көруіне үміт бағылы деп білдірді.
Озатлық радиосы.
Тәртіп жоқ елде.
Уважать и охранять.
Бүрден қорқып ормаға бармай тұрмайлар.
Өзіміз үшлемейміз.
Башқұртстандан Госдумаға.
Біз тәулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Готенин, май френд.
Шушы көннәрде Татарстанда узган Республика бәйрәме, халыкара форумнар, рок-фестиваль халыкның игътибарын җәлеп итте. Татарстанның социаль, икътисади, сияси тормышындагы башка вакыйгалар бераз игътибардан читтә калды ди безнең хәбәрчебез. Бәйрәм көннәрендә Татарстанга бүгелмәгә атаклы артист Алексей Баталов килде. Татарстан Нидерланд патшалыгы белән икътисади элемтәләрен ныгытты. Хәйриячы Әсхәт Галимҗановка һәйкәл куелды. 1 сентябрда Татарстанда билим көне узды. Татарстан тормышында булган иң мөһим вакыйгаларны кыскача күзәтү белән Гадил Галәмиддин таныштырыр.
Республикада һава торышының кинәт кенә үзгәрүе күз башлануын сиздерде. 1 сентябрь иртән машина бөкләре белән тулган гадәти душанбе кебек башланмады. Чөнки 30 август шимбәгә туры килүе сәбәпле күпләр бүген ял итә. Урамнарда тынычлык урнашса да Казанның уку йортлары тирәсендә бүген тормыш кайный. Ни әйтсәң дә 1 сентябрь билем бәйрәме. Бу уңайдан күп кенә министрлар, хөкүмәт әһелләре кайсы мәктәп ачырга дип, кайсы тәбрикләргә дип районнарга китте. Премьер-министр Рөстәм Миңниханов бүген Шүпрәле районында 2 мәктәп ачу тантанасында катнашты. Мәгълүмат чараларында исә республиканың фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиевнең котлавы бастырылды. Рәсми мәгълүматларга караганда, быел Татарстан мәктәпләренә 400 меңнән артык бала, югары һәм урта белем бирү уку йортларына 245 мең студент укырга кергән. Шулай ук укуның 1-нче көнендә Казанның Яңа Савин районында инде күптәннән сөйләнеп килгән 177-нче номерлы Яңа заман мәктәбе ачылды. Бу тантанада президент Минтимер Шаймиев та катнашты. Әлеге мәктәптә 864 укучыга белем бирү мөмкинлеге бар. Биредә математика, физика, химия кебек төгәл фәннәргә өстенлек биреләчәк. Татарстанда белем көне мулдан бәйрәм ителсә дә, мәгариф өлкәсендә әлеге төрек лицейларындагы хәлләргә ахыргача ачыклык кертелеп бетмәгән. Бер яктан төрек укытучыларын өйләренә куып кайтардылар. Икенче яктан бу уку йортлары 1 сентябрьдә ачылды һәм уңышлы эш дәвам иттергә ниятли. Төрек лицейларының алдагы язмышы турында азатлыкның киләсе тапшыруларында тулырак мәгълүмәт булыр. Иктисад темасына килгәндә, бәйрәм көннәрендә Нидерланд патшалыгының авыл хуҗалыгы министры Герде Вербург җитәкчелегендәге вәкилчелек Татарстанга рәсми сәфәр кылды. Әлеге сәфәр барышында Татарстанның Агросила Групп холдингы белән Голландияның PTC Plus ширкәте арасында хезмәттәшлек турындагы килешү имзаланды. 30 август көнне Нидерланд патшалыгы кунаклары Чалыдагы Агросила Групп, Чылны Бройлер һәм башка ширкәтләр белән танышкан. Казанда исә алар авыл хуҗалыгы министрлыгында һәм Авыл хуҗалыгы академиясында булган. Очрашу барышында премьер-министр Рөстәм Миңнеханов исә Татарстан белән Голландияның озак еллык уңышлы хезмәттәшлеген искә алган. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә бу ил Татарстанның тышкы икътисадына зур йогынты ясый. 2008 елның 1 яртысында гына Голландия белән Татарстан арасында 900 миллион долларлык товар әйләнеше булган. Сәяси темаларга килгәндә, бәйрәм алдыннан Дәүләт Шурасының Дәүләт төзелеше комитеты Үзәк сайлау комиссиясына яңа намзәтләр сайлап алды. Хәзерге вакытта эшләүче Үзәк сайлау комиссиясе исә үзешен 15 сентябрьгә кадәр генә дәвам иттергә хокуклы. Баштарак аларның саны 11 кеше булган. Соңыннан комитет алар арасыннан 7-сен сайлап ала. Бу исемлеккә Татэнерго ширкәте эшләрен җитәкләүче Гүзәлия Ахмәдиева, Федераль салым хезмәт идарәсе җитәкчесе урынбасары Леонид Якунин, КПРФның Татарстан бүлеге агзасы Альберт Гафуров, Республиканың сәүдә һәм сәнәгать палаты башлыгы урынбасары Валерий Герасимов, Гадел Русиев фиркасының Татарстан бүлеге агзасы Ирек Файзрахман Дәүләт Думасында ЛДПР фирқасы агзасы Иван Щеголев һәм Үзәк сайлау комиссиясының хәзерге җитәкчесе Анатолий Фамин кергән. Билгеле булганча, Үзәк сайлау комиссиясе 4 елга бер сайлана. Ул 14 агзадан тора. Аларның яртысы Дәүләт Шурасы тарафыннан сайланса, икенче яртысы президент билгели. Мәдәният темасына килгәндә, Татарстанда бәйрәм көннәрендә Бөгелмә рус дәүләт драма театрына атаклы артист Алексей Баталов килде. Беренче айлык премьер-министр Рөстәм Миңнеханов имзалаган карар нигезендә Бөгелмә театры Алексей Баталов исеме берилде. Театр артистлары июнь айында Баталовның үзен чакырып зур тантана оештырырга уйлаганнар иде. Әмма ул вакытта артист килә алмады. 30 август көнне исә Баталов үз исемен йөрткән театрга барды. Бөгелмә рус театры 1936 елда төзелгән. 1942-45 елларда эвакуация вакытында Алексей Баталовның әнисе Нина Альшевская бу театрда баш режиссер булып эшли. Баталовның артистлык юлы да нәкъ менә Бөгелмә театры сәхнәсендә башлана. Тәүге рольләре дә биредә башкарылган. Җәйнең соңгы көннәрендә узган бәйрәмгә кире кайтканда, республика көнен билгеләгәндә халык күңелендә иң истә калганнардан хәйриячы Әзгат Галимҗановка һәйкәл ачу вакыйгасы булгандыр. Әлеге тантанада президент Минтимер Шәймиев хәйриячене республикада иң мәрхәмәтле кешеләрнең берсе дип атады. Аның тырышлыгы белән республикадагы балалар йортларына барлыгы 69 автобус бирелгән. Президент сүзләреннән беленгәнчә, бу һәйкәл Шәймиевләр гаиләсе хисабына төзелгән һәм һәйкәлнең цирк каршындагы урынында президент үзе сайлаган. Һәйкәлне Асия Миннуллина җитәкчелегендәге сынчылар төркеме ясаган. Аның озынлыгы 7 метр, авырлыгы 5 тонна. Хәйриячы үзе исә бу һәйкәлнең ачылуын көтмәгән һәм моны зур бүләк буларак кабул итә. Аның сүзләренчә, ул бу гамәлгә җавап итеп президент Минтимер Шәймиевкә дә үз акчасына һәйкәл ясатачак.
Азатлык радиосы.
Инде ишеткәнегезчә, бүген Казанда заманча җиһазланган яңа гына төзелеп беткән мәктәп ачылды. Шул ук вакытта Казанда балалар саны кимү сәбәпле ябылган мәктәпләр дә бар. Әмма хакимиятләр булганнарын иң заманча әсбәпләр белән тәэмин итәргә тырышабыз дип белдерә. Казаннан Татарстаннан читтәге авыл мәктәпләрендә, авыл мәктәпләре дә башкалардагылардан җиһазлану ягыннан калышмый икән. Оренбур өлкәсендәге Каргалы татар мәктәбендә дә бүген уку елы башланды. Онда да укучылар саны кими, әмма мәктәп үз дәрәҗәсен төшерми. Каргалы мәктәбе 1 сентябрьне электрон гәзит һәм психологик ял итү бүлмәсе кебек яңалыклар белән каршылый. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйләр.
1 сентябрь көнне Сокма районы Коргалы урта мәктәбенең 425 укучысы һәм 46 укытучысы өчен яңа уку елында чираттагы мәктәп кыңгырау яңгырады. Шуларның 38-е 1-нче сыйныф укучылары, 1-нче Б сыйныф укучылары һәм аларның 1-нче укытучылары Фәүзия Хәмид кызы Башырова белән дә танышык.
Тилевер икән. Шынголова Аделя. Мин кина Рената.
Башыров Илья Ильдарын. Утиган Фуруфат.
Лафи Кефидай.
Тушагызна исеме кем?
Фәүзия Хәмитовна.
Син бүген кем белән килдең мәктәпкә?
Әниемне. Якын әбием. Дәбием, зур әбием.
Бер үзеңә ничә кеше килгән? Менә Фәүзия Хәмитовна беренче укытучылары. Ничә бала килде быел укырга?
Быел беренче Б классына 19 укучы килде. Елда шулай ук килә. Әйе, 10 малай, 9 кызмы? Безнең авылда строго территория буенча алына балалар беренче класска.
Балаларның беренче тапкыр килүе, ә сезнең менә 1 сентябрьгә ничәнче тапкыр киләсез?
Бүген 30-нчы сезонны башладым. 8-нче выпуск. Өметләр бик зур. Программа яңа. Балалар хәзер бик әйбәт, бик развитый киләләр. Идән әниләр бик активныйлар, бик тырышлар, бик булышучаннар. Өметләр бик зур, бик көчле класс булырга тора. Балаларның подборы буенча караганда.
Балаларны 1-нче класска әзерләү өчен күпме акча кирәк бу?
Уртача 5-6 мең дрине 1-нче класска алып килү, әле көзге киемнәрне санамыйча. Китап, дәфтәрләр, сибашлар. Физкультура киемнәре барысы бергә шул 5-6 меңгә төшә.
Мәктәп барлык татар теле һәм әдәбияты китаплары белән дә тәэмин ителгән, диде китапханәче Наилә Халикова.
Безнең мәктәп китапханасында бүтән балаларга етәрлек татар теле һәм уку китаплары бар. Ул китапларны безгә Казаннан Мәгариф министрлыгы бирде. Быел тагын менә Алифба алып кайттылар. Аларга язу дәфтәрләрен кушып алып кайттылар. Без шуның өчен бик шатланабыз.
Сокма районында узган район август кеңәшмәсендә 6 беренче урынны да Коргалы урта мәктәбе яулаган. Бүләкләр зур, менә шулай без мәктәпне техник яктан тулыландырабыз, диде тарихчы Альбина Файзуллина.
Электронная газета җибәрәбез бу елда, атна саен дежурный класс тәнәфестә электронная доска була, шунда үзләренең газетен перемена саен күрсәтәчәкләр. Анда көндәге хәбәрләр, яңалыклар, соңга калганнар, формасыз килгәннәр коридорга проектор чыгардык һәм экран алып куйдык. Шунда менә 3-нче катта шул балалар өчен газета була. Ә менә 1-нче катта шулай ук коридорда зур экранлы телевизор алып куябыз, шулай ук компьютер белән. 1-нче катта менә ата-аналар килә, аларга да шулай ук электронная газета для родителей. Шунда яңалыклар бар.
Узган елны мәктәп 1 миллион грант акчасына мультимедиалы аудитория эшләсә, әлеге елны 2 миллионны без балаларның сәламәтлеген ныгытырга тотабыз, дип сүзен дәвам итте Альбина Файзуллина.
Кабинет психологической разгрузки. Поступлениялар китабыз 2 миллионга. Шул кабинетта балалар безнең психолог белән занятиялар үткәрәчәкләр. Диван, телевизор, монда музыка, тынычта ял итеп ала торганда бер бүлмә ачасыбыз килә.
Шулай итеп 2 ел рәттән миллион грант алучы авыл мәктәпләреннән Коргалы мәктәбе әлегә бердән бер авыл мәктәбе булып кала. Оренбурда үткән август ахыры киңәшмәсендә 57 мәктәпкә әлеге миллионнарга сертификатлар тапшырылды. Укытучыларга яңача түләү турында сүз алып барганда, әлегә безгә берни дә әйткәннәре юк, диде Коргалы урта мәктәбенең директоры Тәүхидә Низаметдинова.
Һәрбер җанга килгән акча буенча бәлки үзгәрешләр булыр, но бүгенге көндә безгә әле бернинди установка да, бернинди үзгәрешен дә кертергә кушмадылар. Бу юлы төп мәсьәлә Фурсенко белән очрашуда быелгы августовский конференция ул инде социаль партнерствога багышланган иде. Монда төп мәсьәлә профессионал подготовка турында күбрәк бара. Но әйткән сүзе шул булды: ничек итеп эшләсәгез, шулай итеп заработный плата алырсыз, диде. Менә шунсы инде төп мәсьәлә дип аңладым мин. Безнең область буенча уртача укытучы 8700 алырга тиеш була. Директор буларак мин әйтәсем килә инде, аерма бик зур булар дип уйлыйм.
Коргалы урта мәктәбе директоры Тәүхидә Низаметдинова әйткән кебек, өлкә финанс министры да яңача түләү буенча яки подушевая оплата турында әлегә бернинди дә кагаз юк, диде. Ә өлкә губернаторының әйтүенә караганда, өлкә бюджетыннан финанслау 1 сентябрьдан 30%-ка артачак, ә инде федераль үзәктән 30%-ка декабрь аенда артачак дип көтелә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Казан кирмәнендә ачылган музейда белем дөньясына табигать серләренә төшенергә чакыра. Бу арада Татарстанда табигый тарих музее ачылды. Аны күреп кайтучылар Кремльдән хәзер Марска менеп була ди. Хезмәткәрләр мондый музей Идел буенда гына түгел, Русиядә дә юк дип белдерә. Хәбәрчебез Наил Алан да шушы музейда булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Зөһре йолдызда, Марста яисә Кояш системасындагы башка планетада үз авырлыгыңның күп микәнен беләсең килсә, Татарстанның табигый тарих музеена рәхим итәсең. Галәмгә дә ашып торасы юк. Музейга килеп, галәм үлчәвенә басуың җитә. Берничә секунд эчендә бер планетадан икенчесенә күчү мөмкинлегең дә бар. Моның өчен күк җисемнәре язылган кичкенә төймәшекләргә бармагыңны тидереп алырга мөмкин. Бу үлчәвне Казан дәүләт университеты галимнәре уйлап тапкан. Сембер, Мәскәү һәм Петербург галимнәре дә фәнни ашышка үз өлешен керткән. Җирнең ничек барлыкка килүен дә, үсешенең төрле чорында нинди хәлдә икәнен дә бу музейга килеп белергә була. Әлеге пычмак галәмдәге зур шартлаудан алып бүгенге көнгә кадәр булган тарихны үз эченә алган. Анда мультимедия җиһазы куелган. Наилә Галимҗанова әлеге музейда минераллар бүлмәсендә караучы. Иң матур бүлек безнеке дип белдерә ул.
Кем уйлап куяр шушы шар эчендә шундый матур ташлар икән? Бер кеше дә уйламый. Ә геологлар беләләр шуны табып, шунда матур әйберләр икән бар икән беләләр.
Дип соклана музей хезмәткәре.
Гаҗәпләнә торган экспонатлар минералогия залында бар. Малахит 150 килограммлык ул. Европада андый малахит юк, Казанда гына бар. Минерал залларында Африкадан бар минераллар, Америкадан, Австралиядан. Россиядан, Европадан, шуңа күрә бөтен дөньядан җыелган коллекция.
Ди музей җитәкчесе Фәридә Батырова. Татарстанның табигый тарих музеенда мультимедия телескопы да куелган. Җиһандагы планеталар һәм йолдызларны рәхәтләнеп карап була монда. Әлеге компьютер программасы Казан дәүләт университетының физфагындагы астрономия кафедрасы һәм обсерватория материаллары нигезендә эшләнгән. Әлеге музейда 400ләп кенә экспонатны карап була. Икенче кат ачылгач, аларның саны 1000 тирәсе булачак. Бөтен экспозиция 12 залны билләргә тиеш. Бүгенгә беренче кат кына эшләячәк. Анда җир һәм галәм, юл башы, борынгы тормыш дөньясы, җирнең кара алтыны, җир байлыгы дигән бүлекләр бар. Икенче катны балыклар дөньясы, динозаврлар чыры һәм палеонтологияның башка бүлекләре күргәзмәләре алачак. Музей хезмәткәрләре бу икенче кат яңа елга ачылыр дип өметләнә. Әле ясалып һәм тулысынча җиһазланып бетмәгән икенче катны Татар Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев һәм бу ачылу тантанасына килгән түрә кара карап төште инде.
1995 елда Минтимер Шарипович геология музеена чакырганнар. Анда бик күп кенә экспонатлар залларда булмыйча, бүлмәләрдә ятканнар. Шуңа күрә кешегә күрсәтергә кирәк бит инде андый матурлыкны. Менә шуннан киткән инде.
Ди Фәридә Батырова. Кайберәүләр әйтүенчә, Казан кирмәнендәге бу музей 30 августта Республика көнендә ачылырга тиеш булган, әмма әзерләп җиткерә алмаганнар. Күпләр Татарстанның табигый тарих музее рәсми ачылды дип белдерә, әмма ачылу тантанасы рәсмиләр өчен генә булды. Хәтта гади халыкны гына түгел, теркәлү узмаган журналистларны да кертмәделәр. Президент һәм түрә кара чыгып китеп 15 минут үтүгә үк заллардагы утларны сүндереп, ишекләрен ябып та куйдылар. Музей хезмәткәрләре әйтүенчә, беренче кат бәйрәмнәр узгач эшли башлаячак. Билгеле булганча, Татарстанда 1 сентябрь бәйрәм ялының соңгы көне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Азатлык сәхифәсендә августның соңгы көннәрендә Илһам Шакиров сәйрәне дип аталган очрашуда җырчы башкаруында урманнарны тутырып, туган авылым җире дә, кара урман да яңгырады. Халкыбызның Гөлҗамал көе белән Казанның Аккош күле буенда Илхам Шакиров сәйрәне дип аталган чара узды. Аның ничек үтүе турында безнең сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук белгәнегезчә 30 августта Казанда Тынычлыкның яратылышы дигән рок-фестиваль үтте. Аңа төрле мөнәсәбәт күрсәтелә. Шушы фикерләр белән сез безнең сәхифәдә таныша аласыз. Мәсәлән, Идер журналы хезмәткәре Галина Зайнуллина ул фестивальдән алган уңай тәсирләрен сана бетерә алмый. Кол Шәриф мәчет архитектор Искәндер Сафиуллин аны татар кешесе өчен дә бик мөһим вакыйга итеп сурәтләгән. Башка төрле фикерләр дә әйтелә. Азатлыктан аерылмагыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 сентябрь, дүшәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруында. Ингуш оппозициясе бәйсе журналистының үлемен тикшерүне таләп итә. Рус теленнән имтихан бирә алмауның сәбәбе татарлыктамы? Европа берлеге Русиягә шикләүләр кертерме? Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Дүшәмбедә Назрайнда Ингушетия.ру исемле бәйсез интернет сәхифәсе хуҗасы Магомед Евлоев җирләнде. Ул якшәмбедә аны тоткарлау вакытында милиция машинасында алган ярадан үлгән дип хәбәр ителә. Ингуш оппозициясе моны сәяси үтерү дип атый һәм бәйсез тикшерүне таләп итә. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Якшәмбедә Мәскәүдән кайтып төшкән Магомед Евлоевны очкычтан төшүгә милиция көтеп торган һәм машинага утыртып билгесез якка алып киткән. Ярты сәгать тә үтмәгән аны башына җәрәхәт алган хәлендә хастаханәгә калдырып киткәннәр. Аңына да килә алмыйча Евлоев хастаханәдә җан биргән. Шушы ярты сәгать эчендә нәрсәләр булганы билгесез. Рәсмиләр Евлоев тоткарлыгын вакытта милиция хезмәткәренә каршылык күрсәткән, аның коралын тартып алырга тырышкан, шунда тегесе ялгышлык белән аңа ут ачкан дип аңлата. Евлоевның тарафдарлары, хокук яклаучылар мондый аңлатмага ышанмый.
У нас нет другого вывода, кроме что это сознательное политическое убийство.
Моның сәяси үтерүдән тыш башка нәрсә булуына безнең дәлил юк ди. Мемориал оешмасы рәисе Олег Орлов. Бу Төньяк Кавказда барган дәүләт террорының чираттагы чагылышы, Ингушетиядә генә түгел, Чечняда һәм Дагыстанда да.
В Чечне и в Дагестане.
Кайбер мәгълүматларга караганда, Евлоев Мәскәүдән кайткан очкычта Ингушетия президенты Мурат Зязиков та булган һәм алар арасында каты бәхәс купкан. Бүген Назрайнда Евлоев җеназасына меңләгән кеше җыелды. Евлоевның дуслары, якыннары аның өчен үч алырга вәгъдә итә.
Сколько можно? Ну, в открытую наглую на самолете снять человека, прилюдно.
Бу инде бер кысагада сыймый. Көн уртасында уятсыз рәвештә кешене очкычтан алып, 10 минуттан башына атылган килеш хастаханәдә калдырып китәләр ди. Машар исемле хокук яклау оешмасы җитәкчесе Магомед Мутсульгов. Бу эшне федераль прокуратура тикшерергә тиеш, ә милиция җитәкчеләре һәм президент Зязиков тикшерү вакытына читләтелергә тиеш. Русиянең хокук яклаучылары да бу үтерүгә бәйсез тикшерү үткәрергә таләп итә. Евлоев Ингушетиядә танылган оппозиция вәкиле иде. Аның интернет сәхифәсе республикада бердәнбер бәйсез мәгълүмат чыганагы санала иде. Заманында үзедә прокуратурада эшләгән Евлоев Кремль тарафлы президент Мурат Зязиковның кискен тәнкыйтьчесе булды. Җирле милициянең вәхшилекләре, коррупция күренешләре турында язып килгән сәхифә күпләрнең ачуын чыгара иде. Хакимиятләр аны экстрем мистик мәгълүмат таратуда гаепләп, инде берничә ел ябырга тырыша. Апрель аенда Евлоев Reuters агентлыгына булай дигән иде.
Правительство Ингушетии, вернее, власть Ингушетии совместно с прокуратурой республики ополчились на сайт.
Ингушетия хакимиятләре сәхифәгә каныкты, чөнки ул төбәктә вазгыятьне гадел яктырткан бердәнбер чыганак. Бу көрәш дәвам итер дип уйлыйм. Без кулдан килгәнчә республикада булганнарны яктыртуны дәвам итәчәкбез дигән иде Евлоев Reuters агентлыгына.
Сообщать то, что происходит у нас в республике.
Күп санлы янаулардан соң сәхифенең баш мөхәррире Роза Мальсагова иленнән китеп Францияда сәяси сыйыну сорарга мәҗбүр булган иде. Дүшәмбедә Роза ханым Ингушетия.ру сәхифәсендә мөрәҗәгатен бастырды. Ул анда Евлоевның үлеме өчен президент Зязиковны гаепли. Соңгы айларда Ингушетия Төньяк Кавказның иң кайнар нуктасына әйләнде. Ингуш оппозициясе президент Зязиковны вазгыятны контроль итә алмауда, экстремизмда шикләнелгән кешеләрне эзәрлек Кләүдә гаепли. Евлоевның үтерелүе киренкелекне тагы да арттырыр дип көтелә. Дүшәмбедә оппозиция ингуш эшкуарларын һәм сәясәтчеләрне, шул исәптән элекке президент Руслан Аушевны Ингушетиягә кайтырга чакырды. Оппозиция шулай ук Ингушетиянең Русиядән аерылып чыгу өчен көрәш башлау белән яный.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләнәбез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда да бүген уку елы башланды. Бәйрәмгә республикадагы халыкларның милли телләрендә алифбалар басылып чыкты ди безнең хәбәрчебез. 1 сентябрь уку елының гына түгел, Рамазан аеның да 1 көне. Ураза ае белән ике мөфти дә котлады. Башкортстан мөфтие нәфисне тыярга чакырса, баш мөфти дошманнарга каршы көрәш игълан итте. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
1 сентябрь белем көне. Бүген республика мәктәпләрендә барлыгы 460 мең бала укырга төште. 1 сыйныф укучылары быел 42 мең ярым. Быел барлыгы 49 мәктәп төзелде һәм төзекләндерелде. Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшрияты яңа уку елына 102 исемдәге уку әсбаплары, укытучылар һәм укучылар өчен кулланмалар басты. Аларның гомум тиражы 850 мең данага якын. Уку әсбаплары 5 телдә: урыс, башкорт, татар, инглиз һәм мари телләрендә басылды. Быел 1 тапкыр мари телендә әлифба нәшер ителде.
Азатлыкта Уфа авазы.
31 август кояш баю белән изге Рамазан ае башланды. Мусламаннарны үзәк диния нәзарәте башы мөфти Тагатаҗетдин һәм Башкортстан мусламаннары диния нәзарәте башы мөфти Нур Мөхәммәт Ниматуллиннар котлау белән чыктылар. Котлауларның икесендә дә ураза тотуның азык куллануудан тыйылуына булмавы, үзең үстендә эшләү, изгелекләр кылу ае икәнлеге әйтелгән. Изге Рамазан ае башлану уңайыннан без Башкортстан диния нәзарәте башы мөфти Нур Мөхәммәт хәзрәтнең фикерләрен белештек.
Ураза тоту ул ашау үзен тыйылуга түгел, бәлки үзебездә тәрбияле тоту. Ялгандан, ялган сүздән, насар эштән тыйылу. Үзебезнең рухыбызны тәрбияләү. Сөнки адам балаһы гомер буе тәрбиягә мохтар. Дин ул Ан-насихатыны пәйгамбәрсән, ад-дину ан-насихатыны, Рамазан айында без, үзебезгә үзебез үгет насихат кылып, тәртипкә, ахлакка, гыйлемгә, мәгърифәткә игътибарыбызны күбрәк бора икәнбез, һәм шул ук вакытта Алла таң бирен үтә икәнбез, бул үзебезнең сәламәтлегебез өчен, сөнки Рамазан ае ул адам баланың рухи сәламәтлеге өчен ибәрелгән ай. Һәйкле республикабызда игелек изгелегенә хезмәт итеп, үткән игеннәрне хәйерле белән йыеп алып, мал туарларыбызды кышка хәерле әзерлек алып барып, Алла Тәаләнең биргән гомерен кадерен яшәп, игелек изгелек белән яшәгән асыл бит тәйне. Быел Рамазан шәриф ае изге көндә, гыйлем вә белем вә мәгърифәт көндә 1 сентябрьдә башлана. Бул да безгә Аллаһ Раббул Ғәни хәрәтләре Рамазан ае гыйлем вә мәгърифәт ае икәнлеген, Рамазан ае иманыбызны яңарта торган ай икәнлеген безгә искә төшерә. Һәммәләрегез дә ошо мөбарәк изге ай белән тәбрик итәм.
Бу Башкортстан мөфтие Дур Мөхәммәт хәзрәт булды. Үзәк диния нәзарәте башы Верховный мөфти Тәлгат Таҗетдин тагын да мөгез чыгарды. Узган җомга намаздан соң вагазендә ул ислам һәм православларны сатанага каршы җихадка берләшергә чакырды. Сатана дип Таҗетдин Америка Кушма Штатларын атады. Мөфти фикеренчә, Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тануы Американың халыкара аренада тәсир итү көчен төшерәчәк. Тәлгат Таҗетдин 2003 елда Гыйракта сугыш башлану уңайыннан Америкага җихад, ягъни изге сугыш игълан иткән иде инде. Бу юлы инде ул мусульманнар һәм православларны изге сугышка берләшергә чакырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Себер түләмәсе авыруы дөреслеккә туры килде. Узган атна Яңавыл районында 11 кеше себер түләмәсе авыруы ихтималлыгында шикләнеп, хастаханәгә салынган иде. Инфекция табиплары аларны тикшергәннән соң 4 кеше дә себер түләмәсе шире булу ачыкланды. Бу Яңавыл районының Урал авылы кешеләре барысы да ат итеннән авыру йоктырган, авылда карантин игълан ителгән, анда Саратауның микроб исемле институт белгечләре эшли.
Азатлыкта Уфа авазы.
Салават Юлаев һәйкәле рәсеме өчен тарткалаш дәвам итә. Сүз Coca-Cola исемлеге савытына төшерелгән Салават Юлаев һәйкәле турында бара. Эш шунда 2007 елда Башкортстанның үз ирлеге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын бәйрәм иткәндә Башкортстан өчен махсус Салават Юлаев һәйкәле төшерелгән исемлекләр чыгарылган иде. Һәйкәлнең сынчысы Тавасиевның кызы автор хокугын бозуда гаепләп Coca-Cola, HBC Евразия компаниясен мәхкәмәгә биргән иде. Соңгы мәгълүматларга караганда, яклар Кола компаниясеннән 250 мең сум түләтү исәбенә килешергә җыена. Узган ел Уфада бал ярминкәсе үтте. Бер көндә башкалада барлыгы 112 тонна бал сатылды. Әлеге ярминкәнең үзенчәлеге турында республиканың умартачылык һәм апитерапия үзәге башы Әмир Шумгылов шуларны белдерде.
Быйылгы елда инде былтырга караганда безнең балдың сифаты һәм төрлелеге бик зур бүгенгендә. Юка балы, сәскә балы, кара буйдай балалары бар. Ә былтыр алай мөмкинчелекләр бит азрак ине. Һәм дә былтыр инде 38 районнан килгәннәр. Ә быел 41 районнан килделәр. Былтыр 291 нөктәлә хаталар ине. Ә быел 361 нөктәлә хаталар.
Бу республиканың умартачылык һәм апитерапия үзәге рәисе Әмир Шымгылов булды. Мәгълүм булуынча, республикада корт балын башкорт балы дип атау гадәткә кергән. Интернетнең бәйсез Уфа күп сәхифәсе бу уңайдан шаяртып, башкорт балы корт балыннан күпкә әйбәтрәк дип хәбәр итте. Уфада машина яндырулар гадәткә кереп бара. Башкаланың Аржаникидзе районында 9-нчы модельле ВАЗ һәм Мерседес машиналарына утырткәннәр ут тиз арада сүндерелгән. Сәгыт Агыш урамында ГАЗ 53 маркалы машина янган. Ул да уттырту сәбәпле. Азатлык радиосы өчен Уфада Мәнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Сембердә дә мәгариф темасы иң кайнар темаларның берсе. Өмет гәзитенең яңа саны тулысынча диярлек милли мәктәпләргә багышланган. Авыл уку йортларының кайсы берләрендә укучылар һәм укытучылар җитми. Шулай ук хәбәрчебез бердәм дәүләт имтиханын югары дәрәҗәдә бирә алмау сәбәпләре турында да уйланырга чакыра. Микрофон алдында Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
Сембер татарлары гәзите Өмитнең соңгы саны тулайын диярлек милли мәгарифкә багышланган. Хәер, бу гаҗәп тә түгел. Беренчедән уку елы башлана, икенчедән Өмитнең үз язмышында ана теле хәлләреннән аны саклап калучылардан тора ич. Гәзитнең беренче сәхифәсе үк ана теленең киләчәге өметлеме дип аталган язмадан ачыла. Ул татар, чуваш, мукшы телләре укытучыларының август киңәшмәсе эчтәлеге белән таныштыра. Шул ук сәхифәдә татар теле укытучылары өчен махсус оештырылган сәяхәттән репортаж бирелә. Милли җанлы күренекле Малтабар елга порты директоры Марат Якупов ярдәмендә Идел елгасы буйлап теплоходта узган бу чара онытылмас хатирә булып калыр, диләр укытучылар. Моңа Казан кунакларының сәяхәттә катнашуы да үз өлешен кертте. Шагыйрә Флюра Тарханова укытучыларны бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатлары белән шатландырды. Марат Амирханов Сөембикә журналының иҗади планнары белән уртаклашты. Галимә Тәэминә Бектимирова милли рухны ана телен саклап калуда татар хатын-кызлары роле турында тәфсилләп сөйләде. Үзебезнекләрдән исә Мәләкәстәге 22-нче мәктәп директоры Мөнирә Джумаева чыгышы аеруча гыйбрәтле яңгырады. Быел мәктәпне тәмамлаган барча укучылар да белемнәрен югары уку йортларында дәвам итәчәкләр. Шуңа якын күренеш өлкә үзәгенең 91-нче мәктәбендә дә. Аның директоры Әлфия Буддинова әйтүенчә, мәктәпне тәмамлаган 32 егет-кызларның 21-е институтларга кергәннәр. Бу ике мәктәп арасында аерма да бар. Мәләкәстәге укучыларны сайлап алалар. Теләүчеләр бик күп, ә бина кичкенә. Ә 91-нче мәктәпкә балалар шакыру турында Өмитнең бу саны игланда биргән. Шулай ук биредә укытучыларга да кытлык икән. Физкультура, физика, музыка, география укытучылары таләп ителә. Хәер, аннан да күңелле хәбәр бар. Ниһаят, китапхана өчен бүлмә биргәннәр. Өмитнең икенче сәхифәсендә үрнәк укытучылар турында ике язма бирелгән. Яңа Малыклы районы Зирекле Куак авылы мәктәбе укытучысы Гөлфирә Сибгатулова коллегасы физкультурник Ренат Сафинның үрнәк алырлык эш нәтиҗәләре белән таныштыра. Ульянов районының Катнаш халыклы Бирючевка авылы мөгаллимәсе Лилия Айнулова урыс мөхитендәге мәктәптә татар рухын күп еллар буе саклап килүче Фәридә Малаткова эшчәнлеге белән таныштыра. Хәер, Фәридә ханым җепшеклек чорыннан ук төрле сәнгать фестивальләрендә укучылары һәм үз балалары белән катнашу аша сембер татарына күптән таныш. Ә бу язма аның ана телендә саклап калу буенча тырышлыклары белән таныштыра. Өмиттә шулай ук укытучыларның белемен камилләштерү институты хезмәткәрләре Фәрит Хәйруллинның «Фидакар мөгалимнәр», Наҗия Нурмөхәммәтованың «Милли тәрбиягә ни җитә» дигән язмалары бирелгән. Газетнең «Фикерләр» дигән тупланмасы да игътибарга лаек. Мәскәү министры Фурсенконы бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре канәгатьләндермәгәнгә, ул белем бирү сифатын яхшыртырга кирәк дип уйлый. Әлкә башлыгы Сергей Морозовны укучылар санының 40 меңгә кимегәнлеге һәм укытучыларның белеме сай булуы борчый. Аларга аттестация узарга кирәк дигән Сергей Иванович. Минтимер Шәймиев фикерен исә тулайым китерәбез. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләренең түбән булуында татарлыгыбыз гаепле дип баш ваткан идем. Юк икән бит. Урыс мәктәпләрендә белем алучылар да урыс телен белмиләр икән. Өмиттән тагын берничә кыска хәбәр. Губернатор Сергей Морозов иҗтимагый эштә активлык буенча иң шәп укучылар белән очрашкан. Укучылар коллегиясенең яңа президенты булып Мәләкәс районы Мулловка, Мулла иле авылы мәктәбе укучысы Лилия Ибраһимова сайланган. Өлкә үзәге башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Иван Мельников милли мәгариф мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырган. Анда өлкә үзәгенең элит дип аталган 5 мәктәбендә дә факультатив формасында гына булса да, татар телендә искә алу турында татар автономиясе җитәкчелеге сүз кузгаткан. Ләкин Мельников әфәнде аны җавап бирмәгән. Яңа Малыклы районы Иске Тегәл буга авылында Гәрәшев вакытларыннан ук җимерелергә әзер өлкә буенча иң иске мәктәп бинасы иде. Ниһаят, быел бу авыл балалары да яңа бинада укыячаклар. Аны ачу тантанасына Татарстанның юстиция министры шушы районда туып үскән Митхат Корманов та чакырылды. Мәләкәстә күптән инде Гөлнара Сафиуллина шәрек биюләре түгәрәге алып бара. Бу шәһәрдә һәр зур шара шушы түгәрәк чыгышлары белән бизәлә. Гөлнара ханым тырышлыгы белән биредә Идел буе федераль округы күләмендә шәрек биюе фестивале булачак. Бу шарага мәскәүлеләр дә чакырылды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Август азагында музыкаль десант проекты Татарстан районнары буенча сәяхәтен тәмамлады. Анда татар эстрадасының иң популяр ярчырчылары чыгыш ясады. Шуларның берсе яшьләр арасында популярлыгы бик зур булган танылган Салават Миниханов исемле җырчы да булды. Ул Азатлыкның кызган таба тапшыруында бүген кунакта булыр. Аның белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Кызган таба яшьләр тапшыруында яш талантлы егет-кызлар турында таныштыруыбызны дәвам итәбез. Менә безнең үткән тапшырулар булган инде ничектер иҗади, анда безнең шагыйрьләр, шагыйрәләр катнашкан иде. Ә бу юлы инде без татар эстрадасының яш йолдызлары турында таныштыруыбызны дәвам итәбез. Һәм бездә кунакта Салават Миңнеханов, аның тавышын сез инде телефон аша ишеткән идегез. Инде бүген студиягә чакырырга булдык. Исәнме, Салават?
Исәнме, Рөстәм? Исәнме, сез мөхтәрәм радио тыңлаучылар?
Салават, менә бөтен җирдә ишетәбез, бөтен җирдә күрәбез, дизайн турында, башка мәдәният, сәнгать турында сөйләшәбез. бізге барыр қызық әлі сенің биографияң. Қойан келіп шықтың, сен ауыл егітіміз, сен шахар егітіміз. Мен қоя тудың, қоя өстің. Неше кіші болдың сен?
Кіші. Мен енді әти білен әні кіші итті. Енді мен өзім Ознақай шахарында тудым. Әм шында бүгінгі күнгі қытлі шында яшим, шында шлим.
Жүрші олам деп сен қиялында бар едің. Бала шақта мектепте оқыған даманда білмеймін.
Енді біздің ғойлы ансамблі бәлекей шоқтан оқ болды. Енді шында әти менің гармонда әні жерлейді. Мен обайым білен құрайда, опайым енді қубыз, маракас, шында сыбызғыдайдым. Нашылай тіріп, біздің ғойлы ансамблі білен біз көп күні Татарстан шәһәрлерінде болдық, Ресей шәһәрлерінде де болдық. Енді жырлау мәселесін қоғылсақ, енді ең бірінші жырым енді менің Йоратығыз болды, һәм Ой былбылым. Шығыш ясаға шындамда менім мәктептен, менім одноклассниклар келіп, қуллар шауып, енді шушы алқышларға көмілге, енді мен шуңардан сан ғошық болдым сәхнеге.
Һәм шуннан соң енді сен Йылдызлар фабрикасына кірерге болдың, әйтерге болдың, заявка берге болдың дұрыс әбе.
Шуңардан соң енді нешек енді, міне Ознақай шығарында енді біз көп күні мероприятиялар өткердім, енді мен енді музыкаль шоу программалар.
Сенің өзіңнің клуб та бар бұғай енді?
Түнгі клуб та бар әйе, бүгінгі күнде матурғына ішлей. Енді шуңардан соң нешектер міне өзімні Татар эстрадасында көресім келді. Йылдызлар фабрикасы конкурсын иғлан еттілер, шунда мен енді өзімнің заявкамды бердім. Һәм Аллаға шүкір, шуңарда жеңіп, бүгінгі күнде мен Татар эстрадасында.
Сенің турында комментарийлар іске түсе, Айфара Алмашарифуллин айтқан еді, кім менің мына яшьлер арасында ашы ол да болса, Салават Миңниханов деп аның өзінің өз үйі бар. Һәм ол келешекте бик популяр болашақ деп айтқан еді, егер шундай рухта ижат етсе. Мына сен өзіңшелікті стиль алдың өзіңе. Оның атамасы бармы? Күнбатыстанмы, күншығыстанмы? Европадан мы кайын алдың сенені? Сәхнедегі рөлің турында сұраймын деме.
Мен ше керек енді айтырға. Мен өзім клубны, түнгі клубларға ерге яратам енді. Бәлеге шолтан брэк-данслар бейіп енді. Шулай тіріп күн ботыш музыкасы меңа йоқынырақ. Боштарақ енді әйтек 4 ел әлек, 5 ел әлек енді бік қобыл етмәділер енді. Көп күнә кішілер міне маймыл сыман қалана деген сөздерді іштім. Бләкен енді сөйлесәлер сөйлесінер енді. Менің өзімнің аудиториям бар. Оларға ұшы, һәм оларға мен хиянат етмейм.
Клуб не екенін көрдік, аңладық. Мен ничек сен Татарға яраклаштыра алдың дұрыс?
Міне біз бит енді көп сөйлейміз бит енді. Міне достар арасында, татарлар арасында да айталар, міне татар жыры ол ничек тұр, міне гармон, синтезатор білен көз алдына келе. Ләкин де кетесім келе, міне бүгінгі күнде көп кіне яшьлер яңа стильда, нашлай яңаша жырлар енді айталар, міне кіндіклерін де көрсетілер. Нәрсеңіне ішлемейлер, кіндіклерін де көрсетсінлер. Негіне ішлемесін, ләкин міне айтып кетесім келе, біздің татар яшьләре татар жырына тортыла. Енді кіші нашы стильдағы әйтек жырларыны тыңны екен. Мұнда бетінде тотар ғына түгіл, мұнда ұрыс ешілері де тыңны. Біздің дискотекаларға да келелер. Демек, біздің тотар тіліне кіші тортыла. Хәм шушы жырда бұ сөзлерінің не дейм екен мәғнәсі деп, оңны башылар мұна. Хиял қызы нәрсе деген оңны башыладылар енді.
Тілдің мәкелер үшін елдіңа. Күнгі қылы білім әлін әр елдіңді. Ой нұры мән көпір солам дейна дейм. Хиял қызы. Менің үшін дейіп ері қиялда. Елді қорпарымыз олбар көмір тұлды. Тек менегі болып ол сен қиялда. Хиял қызы.
Мәхәббәт шунда бу бүтән әйберләрне кеше кабул итә. Шуңа күрә минем уйлавымча, маймыл сыман сикерсеннәр, кендекләрен күрсәтсеннәр, иң мөһиме татар теленә кеше тартылсын.
Яхшы, бик әйбәт әйтәм. Музыкаль десант дигән сүз килеп чыкты синең сөйләмеңдә. Җәй буе сәяхәт иттегез, районнар буенча, Татарстанның районнары буенча. Инде белүемчә, музыкаль десант йомгаклану дәрәҗәсендә гала-концерты була бугай октябрьдә.
2 октябрьдә музыкаль десант бу инде пирамиданың концерт залында шәк бу инде шундый грандиозный шора булачак. Инде менә әйтик, бар инде безнең минем уйлавымча татар җыры һәм музыкаль десант. Бу инде глобаль проект. Татар җыры белән чагыштырам, чөнки без музыкаль десант белән күп кенә шәһәрләрдә чыгыш ясадык. Инде әйтик, менә үткән ел бу сарайларында булса, бу елны инде менә шулай open air, ачык һавада кем тели бөтен җир шунда килеп, безне карадылар, рәхәтләнеп ял иттеләр. Инде бу зур, шуннан да зур шора. Моны оештырга инде әлбәттә бик авыр һәм шуның йомга Клау өлеше пирамидада булачак. Мен инде музыкаль десантта да инде күбүсү ишетти, излим сени деген жерне инде мен 7-нче сентябрь күнү кайф ничек топшурунда сиз менен рёңа клибимди көрө алашаксыз. Ана шунда инде мен шин тотар жигити шундай тарыхлы клип болочак. Инде мында бүтүн эбирин көрөсүз. Мында милли орнаменттер да, мында эбилер, бабайлар да, мында тотар халык кийимлери да, һәм башкалар, һәм башкалар.
Бар.
Бүтүнүсү да бар. Отлар да бар мында, мында кылычлар да бар, бүтүн эбир бар.
Биз тобышкан язлар күп дән үтте, кооба җәйләр килеп уздылар. Мәхәббәтне яшереп күзләр җитте яфракларны, җилләр өзделәр. Өзлим сине, өмөтемне өзмим, очрашыр без әлди күңге. Нашнам опокларын күзлим темет күлүм киберлек күгө.
Хәзер татар җыр сәнгатенә күчек шушы сез башкара торган. Нинди дәрәҗәдә дип саныйсыз син бу мөмкиндә татар җыр сәнгатен?
Бу сорауга ничек мин җавап бирә алам? Инде безнең җырларны тыңлыйлар, безнең үзебезнең тамашачыбыз бар, безне яратып кабул итәләр, димәк без югары дәрәҗәдә.
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Чыгыш ясаган шәһәрләрдә инде телевидениедан да, радиодан да килеп сораулар бирделәр. Чыршы булыр өчен нәрсә кирәк диләр инде. Анда компания ярдәме кирәкме, анда акча кирәкме, тавыш кирәкме? Мин инде шулай җавап бирәм. Инде кеше нинди өлкәне алсак та инде әлбәттә теләк кирәк. Инде синең теләгең булса, син нинди өлкәне алсаң да шунда югары дәрәҗәгә җитәчәксең. Бүгенге көндә минем ким өстендә, имидж өстендә Салахова Лилита эшли, бию өстендә Кабул Амонов эшли, җырлар өстендә Фарид Таишев эшли, клип өстендә Салахова Лилита эшли. Менә шул инде, команда кирәк.
Синең бу хоббимы гомумән? Менә бу җыр белән шөгыльләнәсең.
Баштарак инде.
Син төбешен һәм төп һөнәрең буенча кем?
Бу сорауны инде биргәннәре бар, инде баштарак ничектер мин аны хобби дип әйтә идем. Инде мин үзем эшмәкәр булып эшлим. Бүгенге көндә инде мин иҗатыма хобби итеп кенә инде карамыйм, мин инде моңарга үземнең профессия итеп карыйм, күбрәк игътибар итәм.
Синең җырларыңны хит булсын өчен син нәрсә эшләргә тырышасың?
Бер җырчы да белә алмый, бу җыр хит буламы, юкмы? Менә даже әйтик, менә Евровидение нигә җибәргәндә менә бу хит дип җибәрәләр әйбит. Ләкин аңнылар бу хит түгел икән. Нидер икенче җырында әйтик финнлар җиңде. Бу юлы инде Дима Билан җиңде. Бер кеше дә әйтә алмый бу җыр хит буламы, юкмы. Инде җырларны ясыйсың. Инде ничек кеше кабул итә. Кой бер җырчылар инде менә экспериментировать итә. Кемдер үзенең стилен ничектер күрсәтергә тырыша. Синең уйлавыңча инде бу җыр шушындый бик яхшы булырга тиеш. Моны халык шунда кабул итәчәк дисең, ләкин кеше кабул итми. Ни өчендер. А кой бер җырларны син менә бу җырны яздырасың да инде уйлыйсың, эй, ну бу шундый второстепенный җыр булыр дип уйлыйсың. Менә әйтик диңгез ярында. Миңа үземә ошап итмәде ул җыр. Ләкин радиодан җибәргәч бу җырны инде радиодан сорый башладылар. Мин үзем дә аптырап киттем.
Дулкынлы диңгездә яратам дидең син ышанып миңа.
Менә ничек кеше кабул итә, аны гел аңлатып та бетереп булмый. Шуңа күрә җырларны без яздырабыз, үзебезчә тырышабыз. Ә инде бөтен безнең җырлар хит буламы, юкмы, бу инде әлбәттә халыктан тора, тыңлаучылардан тора.
Сенә татар эстрадасының яш гламур җырчысы дип әйтәләр. Радио тыңлаучыларга шушы гламур татар җырчысы яшьләргә, егет-кызларга үзенең теләкләрен әйтсен иде. Теләк фикерләр сендә.
Теләк инде бөтен радио тыңлаучыларга инде үз-үзегез булып калыгыз. Татар җырын тыңлагыз, тартылыгыз, татар дискотекаларына, татар концертларына килегез. Инде безнең күп-күп яңа җырчылар чыкты, бик талантлы җырчылар. Инде экспериментировать итәргә дә курыкмагыз. бүтүн менин тыңдаучыларыма, бүтүн менин жырларымды жаратып тыңдаган кишилерге, биздин концерттерге жүргөн барлык тамашачыга эми мен албетте бик зор рахмат айтасым келет. Бүтүн менин жырларым, бүтүн менин чыгышларым, тырышларым бүтүнүсү да сиздин үчүн бик зор рахмат сизге. Исен сау болуңуз.
Рахмат, салават, ижадый оңуштар сиңа.
Сизге да рахмат.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Азатлык сәхифәсендә рок фестивальгә Казанның мөнәсәбәте дигән язмага игътибарыгызны юнәлтәбез. Инде белгәнегезчә 30 августта Казанда Тынычлыкның яратылышы дигән рок фестиваль үтте. Анда 100 меңләп кеше булды дип хәбәр ителә. Бу хактагы язманы безнең интернеттагы сәхифәдә укый аласыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруының 2-нче өлешен тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.